notik cīņā, iekšējā cīņā starp tiem klasiskas cigaretes ražotājiem, ja, ar aizvietotājiem. Nu, vismaz man tā liekas un nezinu kāpēc, bet priekšlikumi, ko iesniedza veselības ministrija, viņi skar tikai jaunus produktus un nekādā veidā neskar to klasiskas cigaretes ražotājus, mājot par kaut kādus ierobežojumiem, kuri mēs pieņemam agrāk atcerēties, tam aizliedzam smēķēt pietur vietas. Šeit notika cīņa, ja? Tāpēc, ka es neviens man nevar izskaidrot, kāpēc mēs celām akcizi tikai aizvietotajiem, bet parastiem cigaretiem netik daudz.